Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Montenegro er på vej ind i NATO. Det sker ikke uden ballade. Især det serbiske mindretal i landet er imod medlemskabet. Og i det hele taget er der noget, at både Serbien og Rusland ikke tilfreds med det. Nogen mener, at Montenegro er blevet en testzone i sådan en geopolitisk konfrontation mellem Rusland og Vesten. Og det taler vi om lige om lidt, fordi vi har nemlig fået besøg af Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Mouritsen. Men velkommen til den her anden time af Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi har jo endnu ikke fundet nogen modtagere af ugen fidusbamse, så hvis I har et bud, så send det til os. I øvrigt kan du kommentere alt, hvad der sker her den næste times tid på vores Facebook-side Cordua Steno. Og i øvrigt også stille spørgsmål til programmet, som sagt, og det kan man også gøre på sms på 42 600 24 7. Men nu skal vi...
Ja, fordi vi skal også bare lige annoncere, at vi skal også i den her time, der skal vi lige forbi et par, hvad skal vi sige, stærkt underholdende detaljer i den feministiske officielle... Altså, Sverige har en officiel feministisk udenrigspolitik. Der kommer Staffan Dalöf, og han er...
Og det er fordi, at ingen ved, om Sverige har stemt på at få Saudi-Arabien ind i FN's kvindekommission. Saudi-Arabien er jo nummer 141 ud af 144 mulige pladser med hensyn til kvindernes ligestilling. Så det er spændende, om Sverige, den feministiske udenrigspolitik, har stemt for, at de kommer med i det udvalg.
Og når man skal forstå feministisk svensk udenrigspolitik, så er vi nødt til at have en rigtig svensker til at forklare det, så derfor så kommer Staffan Dalöf. Og så skal vi også, når vi har talt om Montenegro, en tur omkring Europarådet, og nogen er måske i tvivl om, hvad Europarådet efterhånden er. Det er også lidt en anachronisme, men der er en mindre skandale under opsejling der, og det taler vi om en 20 minutters tid med Michael Aastrup Schmidt, der er udenrigspolitisk ordfører.
Aastrup Jensen hedder han, men det er også lige meget. Men Christian Mouritsen, velkommen til programmet igen. Det er jo genvalg af dig fra sidste uge. Torben og jeg, vi har været i Albanien i ugens løb her, og lige nord for Albanien, der ligger der et land, altså Albanien er jo sådan set medlem af NATO, der ligger Montenegro, som har løsrevet sig fra Serbien for nogle år siden, og de så altså på vej ind i NATO. Og det går ikke stille af. Hvad er egentlig problemet?
Problemet er selvfølgelig, at NATO udvider for meget, hvis man spørger russerne. De bryder sig simpelthen ikke om den her udvidelse. Man kan se på Montenegro, det er et meget, meget lille land. Der bor knap 1 million mennesker i det land der, og de står med en militær styrke på ca. 1900 mand. Så det er jo et stort bidrag, vi taler om, at Montenegro kommer til at bidrage med i NATO-sammenhæng. De kommer til at bidrage med deres meget attraktive kystlinje, men det er strategien. Det andet er simpelthen spørgsmålet om, hvorfor er de her optagelsen af Montenegro blevet så kontroversielt, som det er. Og det er simpelthen, fordi Rusland ikke har lyst til, sammen med deres serbiske venner på Balkan, at give køb på Montenegro i den her sammenhæng. Fordi ifølge Rusland, ifølge Moskva, ifølge Putin, så er den strategiske balance ved at tippe ganske alvorligt. Og hvis man ser sådan lidt historisk på det, så skal vi helt tilbage. Der vil nok være nogle enkelte lyttere, der kan huske, at der engang fandtes to Tyskland. Der fandtes et DDR, og der fandtes et Vesttyskland. I 1905 skulle de her to Tysklande forenes i én republik. Og det foregik gennem nogle meget svære forhandlinger, der hed 4+2 forhandlingerne, hvor Sovjetunionen angiveligt blev lovet, at der ikke ville ske en ekspansion mod øst fra NATO's side. Det var en af de løfter, som James Baker, den daværende udenrigsminister under George H.W. Bush, lovede i Moskva til Gorbachev, at der ikke ville ske en ekspansion mod øst.
Og det holdt ikke.
Det kan man roligt sige, det holdt ikke. Så kom Polen, så kom de baltiske lande, så kom hele Warszawa-pakten. I 2009 kom så Albanien med, og Kroatien med, så ekspansionen har været der. Og så vil jeg sige, at nu starter man så en ny runde med en ekspansion, som russerne, især på Balkan, hvor de har et meget, meget tæt forhold, ikke alene til Serbien, også et religiøst, græsk, hvor et russisk ortodox religiøst forhold til, men også har en strategisk interesse i at opretholde. Og så begynder Montenegro med de der knap 1 million mennesker og 1900 mand under våben at blive et stort irritationsmoment. Og sidste år var der uroligheder i Montenegro. Nogen påstår, at russerne via deres serbiske venner i Montenegro forsøgte kup mod den siddende regering.
Gjorde det?
Det er der, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Der var mange ting i det, fordi der er også nogen, der siger, at i det hele taget er Montenegro et land, hvor der bliver ofte bliver beskyldt for, hvor regeringen bliver beskyldt for korruption og meget andet. Så det kunne lige så godt have været en folkelig opstand imod det her. Men det er et land i smid med sig selv. Så derfor er det heller ikke helt enkelt. Men Montenegro står nu på tærsklen til at blive medlem af NATO, og det bliver så en udvidelse, som vi måske nok kommer til at se, ikke kommer til at gå helt stille for sig.
Når du siger ikke stille, hvad vil så sige? Altså, vi kommer jo ikke i krig.
Det gør vi nok ikke, men vi kommer til. Hvis vi ser en gentagelse af sidste års protestdemonstrationer i gaderne i forbindelse med en NATO-tilslutning, og der er jo meget stort krav om en folkeafstemning dernede, som man ikke er helt sikker på, hvad vej vil gå, så ser vi jo lige pludselig det første land, hvor der virkelig er et folkeligt oprør imod NATO-medlemskab. Så det er jo ikke så behageligt for NATO.
Og det er jo fordi, at der er en del serbere.
Der er en del serbere.
Og vi har lige, som Jarl sagde, vi havde i Albanien og talt med den danske ambassadør dernede, og han sagde jo nærmest, at hans job det var at holde øje med, hvad serberne laver af svinestreger i det område. Og det er blandt andet en af dem der med serbernes indflydelse i de lande, som de engang undertrykte, men nu ikke behersker længere. Så laver de den slags putinistiske aktioner, ikke?
Frosne konflikter, kan man kalde det.
Det kan man roligt sige, de gør. Det er jo, Balkan er jo stadigvæk, når vi tænker tilbage på borgerkrigen, som jo så selv varede rigtig, rigtig mange år.
Altså Jugoslavien.
I Jugoslavien, ikke? I daværende Jugoslavien. Så er Balkan jo stadigvæk delt op, og freden siger alle, der beskæftiger sig med Balkan lidt tæt. Det er meget, meget, meget skrøbeligt. Det er sådan, at man har et meget afklaret synspunkt på det. Du har jo også en lang række lande, som hvor befolkningen er meget blandet, og derfor har du de der store spændinger internt i det. Montenegro har i hvert fald rigtig mange af de her slags spændinger her. Men det er bare det er jo stadigvæk det, at vi har set russernes nye strategi med at bruge cyberangreb for at markere deres utilfredshed med det. Det har de også gjort mod Montenegro, det har de gjort mod en lang række lande. De har også gjort det mod Danmark. Så det er jo en af de metoder, de kommer til at bruge for at forsøge at forhindre det her. De kommer nok ikke til at forhindre det, fordi det er faktisk kun Spanien, der mangler at acceptere det i parlamentet. USA, det amerikanske senat, har netop accepteret, at de bliver medlemmer. Så og Spanien vil formentlig også gøre det, så der bliver ingen problemer i det.
Hvad med tyrkerne? Altså, vi fornemmede, hvad det vil være i Albanien, at der er meget tyrkisk indflydelse også i et land som Albanien. Altså, i hvert fald økonomisk. Og tyrkerne er dernede. Har de har sagt okay til, at de kommer med i NATO?
På den forbindelse er der ikke de store problemer i hvert fald med det. Men når man ser på hvis man ser på den tyrkiske indflydelse i området, så går den jo også op til Bosnien-Herzegovina. Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan Bosnien-Herzegovina tager det her, og hvor de ligger henne i det her. Men det er primært Serbien, der har det store problem. NATO diskuterer jo i øjeblikket også, og har diskuteret i mange år, Makedonien som en mulig kandidat til at komme ind i NATO. Det har grækerne nedlagt veto imod. Georgien har jo også været i fokus på at komme ind, selvom det ligger jo i den anden ende af NATO, helt over ved den tyrkiske grænse, over ved Armenien, Kaukasusområdet. Og der er mange i USA, som er meget, meget stærke tilhængere af, at Georgien kommer med, fordi de mener, at Georgien på en lang række andre områder har opfyldt en langt større del af NATO's normale betingelser for at blive optaget inden for eksempel Montenegro, som jo har de der interne uroligheder, og Makedonien for eksempel også har. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, og der især bliver stillet i Rusland og i Moskva, det er der ingen grænser for NATO's ekspansion? Og det er der, hvor vi ser, at sådan en lille småstat, kan man roligt sige, som Montenegro, kommer i fokus. Det er jo at vi har det spørgsmål, vi har stillet højlydt i Moskva, det er, hvor går grænsen for ekspansionen?
Men altså, så kunne man jo, altså nu har du så berettet, altså amerikanerne har jo accepteret det, og man kunne jo ellers godt bare sådan en rent kynisk magtpolitik, den der lille klat der. Altså, det kan da være lige meget. Man kunne da bare lade dem være i stikken, ikke? Altså, og Spanien, hvorfor er de så langsomme om? Er det bare, fordi de ikke kan tage sig sammen til noget?
Ja, det er fordi de ikke kan tage sig sammen til det. Men,
okay, nå, for der er ikke noget, for jeg tænkte, nej, det var da mærkeligt, for nej, det er ret langt.
Men 39% af befolkningen, ifølge en meningsmåling, er ikke tilfredse med det her medlemskab. Det er jo ret meget.
Er det
fordi russerne påvirker meningsopinionen i landet, eller hvad? Eller er det, går det efter etniske skel, fordi der er så mange serber, eller hvad er forklaringen?
Det går dels gennem etniske skel, altså mellem den serbiske befolkning, men også fordi, at der er en meget, meget stor indenrigspolitisk problemstilling omkring hvor eltaget Montenegro skal være henne i det her, ikke? Der er beskyldninger mod den siddende regering for voldsom korruption. Der har været masser af skandaler i Montenegro. Så det er også et indenrigspolitisk problem, der bliver blandet sammen med det her, hvor egentlig man står henne. Men det er klart nok, at serberne i den grad, som er allieret med Rusland, står meget stærkt på, at Montenegro nok ikke burde blive medlem af NATO.
Men så på et tidspunkt, så kommer Montenegro jo nok med i NATO. Mm. Og hvad er så russernes næste træk?
Det er jo det store spørgsmål. Hvis man læser nogle af de rapporter, som jeg har i de sidste månedstid læst igennem, som kommer fra amerikanske tænketanke, ganske vist, men af folk, som virkelig ved, hvad der foregår, så siger de, at selvfølgelig kommer de der cyberangreb imod dem, ikke? Der kommer masser af ting for at vise det. Men en af de mest effektive metoder, som Rusland indtil nu har haft til at forhindre en NATO-ekspansion, hvis man kigger på det, det er, hvis der har været omstridte territorier indblandet i det. Georgien har jo, har russerne jo invaderet, og
Ukraine
også. Så russerne har fundet ud af, at ved også at vise en eller anden form for militær ekspansion på en eller anden måde, så vil det i sig selv forhindre NATO i at blive udvidet. Det kan man ikke forestille sig, det kommer til at ske der. Men serberne, som jo er proxy for Rusland, kan jo foretage sig mange ting på Balkan. Det har vi jo set før, ikke mindst under borgerkrigen, hvor stærke serberne er, når de først rykker. Så om der kommer en anden form for serbisk reaktion, det bliver også spørgsmål.
Men hvis de gør det, så er der med, så der bor også albanere i Montenegro. Og så begynder Albanien at blande sig, så begynder Kosovo at blande sig, så har vi jo gang i hele festen igen jo.
Så har vi gang i det meste af festen igen. Vi mangler lige Bosnien-Herzegovina i den sammenhæng. Men det har vi. Vi har jo hele festen igen. Og det er også det, at magtbalancen på Balkan er meget skrøbelig. Og det er ikke en ting, man skal lege med. Og vi tænker på, hvordan borgerkrigen udviklede sig, og det første var efter, at NATO-topmødet i 1999 i Washington, at NATO-landene besluttede sig for at gøre noget ved borgerkrigen og gå ind og støtte Kosovo. Det var jo den aktion, som gjorde, at NATO ændrede karakter til også at kunne indgribe eller gribe ind i af humanitære grunde. Så er det jo skrøbeligt, og NATO har en tradition for at kigge meget nøje på, hvad der sker på det her område, fordi borgerkrigen fik jo lov til at udvikle sig alt for længe, uden at der var nogen, der greb ind. Og det var først i 99, at NATO for alvor greb ind i Kosovo, og derved fik dagt en skrøbelig fred ned over Balkan.
Så en sådan kort prognose, de kommer med i NATO, masse ballade, men der sker ikke noget udover, at russerne formentlig laver et eller andet cyberreaktion. Der fremhæves jo et eksempel med, at de hvad hedder det, hackede den estiske nationalbank og sådan noget. Det må være ret ubehageligt. Noget af den stil, som man da husker, at de har dobbelt kodeord i Montenegro på de ting, de har, der er vigtige i modsætning til det danske forsvar. Tusind tak skal du have, Christian Morrison. Du er sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal det så handle om noget, der nærmer sig en skandale. Fordi herhjemme, der kunne Dagbladet Information så for nylig berette, at medlemmer af Europarådets parlamentariske forsamling nu forlanger, at rådets spanske formand træder tilbage. Og der skal jeg også lige sige, Europarådet, det er altså en meget, meget gammel europæisk institution, som ikke har noget med EU.
Nej, altså, Europarådet handler mest om demokrati og menneskerettigheder, og af en eller anden grund, så er russerne med. Der er mange af de skal man sige, lande, som man må stille spørgsmålstegn, hvor meget de sådan, går op i menneskerettigheder og demokrati, men i hvert fald Europarådet er altså, det handler om menneskerettigheder mere end det noget, hvor de beslutter ting og sager.
Og det er et råd, som nok spiller en lidt større rolle, inden at EU blev så stort som det er i dag. Men altså, det vi skal snakke om nu, det er, at Europarådet har en spansk formand.
Pedro Agramont hedder han, og to andre medlemmer, de var i marts i år med på en russisk delegation på officielt besøg i Syrien, hvor de blandt andet mødtes med Syriens diktator, skråstreg præsident, skråstreg menneskerettighedskrænker i yderste potens, Bashar al-Assad. Michael Aastrup Jensen, som er formand for den danske delegation og har siddet 10 år i Europarådet, han kalder det for en russisk propagandatur, og Mogens Jensen, et andet dansk medlem fra Socialdemokraterne, er også meget kritisk. Faktisk er Europarådet meget kritisk over for formanden, og der er et flertal af parlamentarikerne i Europarådet, som nu kræver formandens afgang. Vi har en telefon nu til Michael Aastrup Jensen i Strasbourg i Frankrig. Er du med os?
Det er helt sikkert.
Hej Michael. Tak fordi du vil være med. Hvad handler det her om? Nu har jeg skitseret det, men hvorfor tager han til Syrien, Pedro?
Jamen det er også det helt absurde spørgsmål, som ikke rigtig kan give et svar på, inklusiv ham selv. Det der jo ligger i det, det var, at han prøver at få tegnet det her til, at han som privatperson tog til Syrien i russiske regeringsfly, tog rundt på propagandatur, hvor hele den samlede russiske verdenspresse var til stede og sendte direkte osv. Og i alle de omtaler og avisartikler og lignende, der har været kommet ud af besøget, der har han stået som, at han var præsidenten for Europarådets parlamentariske forsamling. Så han er altså blevet ført rundt lige fra russiske militærbaser til mødet med Assad, som I var inde på, og simpelthen på at få tydeliggjort fra russisk og syrisk side, at der også er nogen i Europa, inklusive højstående folk fra Europarådet, som synes, at det er helt legitimt, det som Rusland og Syrien gør for at bekæmpe terrorister.
Hvordan kan man have så dårligt et politisk kompas og være formand for Europarådet, som handler om menneskerettigheder, kæmpet 50-60 år for at udbrede menneskerettigheder og demokratiet, ikke kun i Europa, men især i Europa. Hvordan kan man spænde sig for en propaganda, hvor at komme med sådan en forkølet forklaring, som vi andre, vi vil jo klaske os på lårene og grine over, hvis en dansk politiker kommer op med sådan en forklaring. Altså, siger det slet ikke ind hos ham, eller og hvad siger hans spanske kolleger? Har du talt med nogen af dem?
Ja, det har jeg. Jeg har talt med flere, og den spanske regering er godt i gang med at lægge al den afstand, de overhovedet kan gøre til Agramont, selvom han jo faktisk kommer fra regeringspartierne og er formand for den såkaldte spanske delegation. Men det er et forsøg på fra hans side at prøve at sige, jamen jeg kan godt se nu, jeg blev manipuleret af russerne. Jeg var åbenbart naiv og troede, at jeg bare helt tilfældigt kunne rejse derhen, og så blev det ikke misbrugt. Jamen det er så sørgeligt og så absurd. Og det har resulteret i, det er, at alle de politiske grupper hernede, det vil sige alt lige fra den liberale socialistgruppen og hans egen kristendemokraternes gruppe faktisk har lagt afstand til ham nu, og ikke mindst i går aftes besluttede alle grupper, at de mener, at han skal trække sig. Men han bliver ved med at holde fast. Og det, der bliver det sådan helt absurde, det er faktisk om 40 minutter, så kommer den spanske konge faktisk på officielt besøg i Europarådet. Og der er det helt store spørgsmål, det er, om han så skal have lov til at lede mødet, fordi han stadig er formand, osv. Så der er faktisk den største krise og kaos i Europarådets mangeårige historie. Det foregår lige i øjeblikket.
Wow. Jamen, altså, det der med at sige, at jeg var da ikke dernede i den egenskab, men i en anden skæb. Altså den der almindelige kasketforvirring, det er jo sådan en klassisk måde at lave et tilbagetog på. Og så sige, hvad kan man gøre? Altså kan man afsætte manden her ind i løbet af et par timer, inden at den spanske konge skal stilles i vandære?
Kan jeg slippe af med ham?
Det, faktisk officielt set og juridisk set, nej, det kan vi ikke. Og det er det, der er det helt sørgelige, det er, at vi har fundet ud af, at man jo aldrig har haft noget, der minder om det her før i tiden. Og derfor er der ingen, der har tænkt på, at man skulle have et eller andet redskab for at, så at sige, smide ham på porten. Vi har et såkaldt byråmøde for forsamlingen i morgen, hvor Danmark jo sidder med, og det vil sige, at jeg sidder med, fordi vi skal jo ikke glemme, at fra dansk side er det jo ret betydningsfuldt efterhånden, for vi overtager jo faktisk formandskabet for Europarådet her til november, hvor vi jo faktisk havde tænkt os at skulle bruge tiden effektivt på at diskutere konventioner og lignende. Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg er jo under Europarådet, og derfor spiller den jo en stor rolle i hele vores flygtningedebat, vi har herhjemme i Danmark. Så på den måde er vi ret kede af, for at sige det mildt, hvis der stadig er kaos i Europarådets parlamentariske forsamling, når vi overtager formandskabet til november. Så vi presser på den side alt det, vi kan for at få ryddet op. Og som sagt, på mødet i morgen, der taler man så sammen om, skal man prøve at lave en mistillidsdagsorden? Altså simpelthen, hvor man alle vil stemme og sige, vi udtrykker vores mistillid til dig. Men problemet er, det kan vi gøre, og så kan han bare sige, nå, men det er der kold over for, jeg fortsætter.
Jamen, kan I så ikke bare det, at I udbliver? Altså, det er da sådan almindeligt, sådan vil man da gøre i andre dele af verden, så sige, det her, det kan vi acceptere, vi bliver væk. Og så kan hele salen, så kan han sidde der sammen med sin egen konge.
Ja, og det er lige præcis det, som der har været noget snak om, hvad man skal gøre her kl. 12, når kongen kommer på officielt besøg. Og derfor er alle meget spændte på, hvordan han ved. Han har ikke ledt nogen møder ned i plenarforsamlingen overhovedet, for han er ikke ture kom der ned, fordi i mandags, da sessionen startede, der blev han mødt med 80% af de tilstedeværende, ja, det vil sige mange hundrede mennesker, som simpelthen rejste op og forlangte, at han gik. Og det var han helt dybt chokeret og rystet over, så han gik simpelthen, og nu er det så vicepræsidenten, der leder mødet. Så det er, altså, det er virkelig kaos, det der foregår hernede.
Men nu sagde vi også indledningsvis af Europarådet, altså bare for, at man lige, jeg understreger lige igen, at man ikke forveksler det med noget, der har med EU at gøre. Alene det, at russerne er med, så ved vi godt, at det er ikke noget. Men Europarådet, og så siger det, er, hvad hedder det, menneskerettighedsdomstol og alt det der, det ligger under det. Men det er jo ikke noget, der fylder mig. Det er jo egentlig, altså, det er jo ikke en forsamling, der virkelig har noget slagkraft. Altså, kan man ikke sige, at det er en anachronisme, du sidder og bruger din tid på, så det er symbolpolitik alt det. Og i virkeligheden betyder det ikke så meget andet, end det sikkert har været udmærket for den her spanske mands privatøkonomi.
Altså, det der jo foregår samtidig, det er, at der er korruptionsanklager, for nu skal bare være endnu mere absurd, mod samme mand. For at Aserbajdsjan, som jo er en af skurkene efterhånden på menneskerettighedsområdet, åbenbart har været inde og simpelthen give millioner rundt til flere forskellige medlemmer.
Den tidligere formand, der hedder Luca Volonte.
Fra Italien, lige præcis. Og derfor vil vi på baggrund af alle de meget seriøse anklager jo så også i morgen nedsætte et udvalg, der skal simpelthen kigge det nærmere igennem med eksdommere. Som simpelthen, fordi det er desværre rent kaos. Og ja, betyder Europarådet så noget til dagligt? Altså, det er jo alle lande i Europa minus Hviderusland, der er medlem. Det vil sige lande som Tyrkiet, Rusland osv., som I selv var inde på. Og det vil sige, det er det eneste organ, hvor vi har noget og kan prøve at presse for eksempel Rusland, Tyrkiet og andre til at være mere demokratiske. Og så er Menneskerettighedsdomstolen, som jo er den vigtigste, som jeg ser det, domstol i Europa, den er også under Europarådet. Så jo, i det daglige politiske arbejde spiller Europarådet en meget, meget, meget lille rolle. Men når det handler om konventioner, flygtningekonventioner osv., jamen så er det jo faktisk Europarådet. Og derfor så kvæg den debat, vi har herhjemme, der betyder det faktisk ret meget. Og det er derfor, vi som sagt har en stor interesse i, at vi får ryddet op, inden vi overtager formandskabet.
Men det har du så 33 minutter til.
Ja, præcis. Så det, vi arbejder også i døgndrift i øjeblikket, det kan roligt understrege.
Michael Aastrup Jensen, det er jo en historie, som Information skrev om her forleden dag, som vi synes var spændende, fordi vi hører ikke så tit om Europarådet og skandaler, og det her med, at han har taget på propagandatur med to andre, det er jo virkelig spændende. Jeg skal lige allerførst høre, de to andre, der var med på den der pampertur, som du kalder den, eller propagandatur, de kan sikkert også få noget godt at spise og lidt at drikke. Hvem var det?
Jamen, det var faktisk to fra den liberale gruppe, for at det skal være endnu mere sørgeligt. Det var den formand for den liberale gruppe, som er fra Spanien også, som hedder Jordi. Og så er det faktisk, for at det bliver endnu mere absurd, faktisk en tidligere generalsekretær for Læger Uden Grænser, som kommer fra Belgien, som hedder Hollande, som også er fra den liberale gruppe. Så jamen, det er så sørgeligt, det hele, og så absurd. Ja, det er det godt nok.
Jeg skal spørge, Michael, nu, vi har taget det op, Information har taget det op, så nu ruller historien. Jeg skal lige høre, altså, mærker I noget medieopmærksomhed fra de store kanaler, eller man siger bare, nå ja, herre gud, det er ligegyldigt, eller altså... Nu kommer den spanske konge, så kan det godt være, den spanske presse også er der, men altså, er det noget, der får opmærksomhed, synes du?
Ja, det er det efterhånden. Vi har den sådan samlede Europa-redaktion, og de er faktisk kommet her, og især i dag er de kommet, hvor at alle er spændt på, hvad der kommer til at foregå her, som sagt, om en halv time. Og det er... Altså, alle de store BBC og Russia Today, nu for at nævne russerne og så videre, de er her, og vil selvfølgelig følge det nøje.
Et bud på, hvad der kommer til at ske her til allersidst?
Jamen, jeg forventer faktisk, at presset bliver så stort på Agramont, at han trækker sig. Men det kan godt være, at det først bliver efter en meget, meget pinlig afstemning i bureauet i morgen.
Tusind tak skal du have, Michael Aastrup Jensen. Du er formand for den danske delegation, og du er i Europarådet, og du er udenrigsordfører for Venstre. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og... Steno.
Og vi fortsætter vores lille rundrejse i udenrigspolitiske absurditeter, og næste stop, det er Sverige. Fordi det er sådan, at Sverige har med udenrigsminister Margot Wallström i spidsen proklameret, at Sverige fører en såkaldt feministisk udenrigspolitik. Og i denne her uge, der begyndte så den store svenske avis Expressen at undre sig lidt over, hvordan Sverige med en såkaldt hemmelig afstemning i FN måske har været med til at stemme Saudi-Arabien ind i FN's kvindekommission. Der er ret mange vilde ord i de her sætninger. Altså når man siger kvindekommission og Saudi-Arabien, så er der noget, der ikke er helt, som det skal være, eller er det. Men altså, nu, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det her. Men til at udrede den her svenske feministiske udenrigspolitik, der har vi så nu besøg af den herboende svenske journalist, Staffan Dalöf. Hvad i alverden handler det her om? Altså, er det Sverige, der hemmeligt støtter Saudi-Arabien i at få plads i FN's kvindekommission? Det kan da ikke passe.
Nej. Ja. Skal vi svare seriøst os på det her. Nej, det kan jo ikke passe. Det er jo ikke i linje med et cetera, et cetera. Ja, hvad er jo op og ned? Sagen er, som jeg forstår det, jeg har nu talt med Udenrigsdepartementet, altså ministeriet i Stockholm. Det er rigtigt, der er den her kommission, og den blev tilsat gennem en eller anden afstemning i en anden kommission, som er det ECOSOC.
Altså det økonomiske råd, er det jo...
Exakt, ja. Og der plejer de, siger de, at tage med akklamation, det vil sige, det er et nyt land på forslaget, og så bliver det sådan. I det her tilfælde var det nogen, ukendt hvem, som bad om en afstemning i ECOSOC om Saudi-Arabiens rolle. Og hvordan den svenske regering stemte, fordi Sverige er i PT med i ECOSOC.
Ja, det er økonomiske og sociale råd, yes. Og der er altså 54 medlemslande, og der er altså 47 ud af 54 medlemslande, og der har 7 lande enten stemt imod eller undladt at stemme. Ja. Og så er spørgsmålet, er Sverige, og i øvrigt også Norge, men de har ikke nogen selvproklameret feministisk udenrigspolitik, men alligevel er det også, nordmændene er også optaget det her, det ved jeg, som har stemt på for Saudi-Arabien. Og det var så det land, der fik de mindste antal stemmer, skal jeg så også lige hilse at sige.
Ja, godt spørgsmål. Jeg har prøvet at stille det, man får ikke noget svar. De svarer på fra deres pressetjeneste, servicen i ministeriet, det er, at de her afstemninger er talt på et ikke-politisk niveau, på et embedsmandsniveau, og der er hemmelig, altså man holder tilbage det udenrigssekretærs, hvordan man stemmer i den slags sammenhæng. Og det er det så rigtig mange, som er meget opbragt over i Sverige nu.
Ja, fordi jeg mener, en svensk embedsmand må da nogenlunde vide, hvad en feministisk udenrigspolitik går ud på.
Selvfølgelig, ja. Men altså, ja, igen, for nu tager det officielle svar, så har man så fulgt den måde, som man plejer at gøre det der slags ting på. Så er det måske er det en masse, mange forskellige tilføjelser i den her historie lige nu. Det seneste, jeg har set, det er Margot Wallström, altså ministerens opdatering på Facebook, hvor hun siger, at selvfølgelig hun vil meddele, hvordan Sverige stemte og hvorfor, i udenrigsnævnet, altså som det er ligesom
udenrigspolitisk nævn i Danmark, hvor det er lukket møde.
Det er nemlig lukket.
Har de tavshedspligt, men er der mulighed for, at de kan sådan under hånden, lad det sige, til Expressen, som er Sveriges svar på Ekstrabladet, eller BT, så vi får det at vide lidt senere, tror du?
Det kunne jeg vel godt forestille mig. Man kan jo sige nu, at alle andre partier, undtaget Socialdemokraterne og Miljøpartiet i regeringen, alle andre har krævet, det vil man sige, papirer på bordet. De vil vide, hvordan man har stemt.
Men det, hvis vi skulle sammenligne noget, det vil sige, at den mulige forklaring på det, det er, at der er en embedsmand, der ligesom agerer ligesom kronprinsen her hjemme gør i den internationale økonomiske olympiske komité, som ligesom fører sin egen udenrigspolitik løsrevet fra, hvordan regeringen
er. Eller som gør, som man plejer. Man plejer jo at sige ja til dem, som skal have et nyt mandat i en eller anden komité. Men, og det er måske også det, som er lidt vigtigt her, Sverige er jo PT formand i Sikkerhedsrådet.
Ja.
Og så er det ikke måske lige smart at lægge sig ud med nogle af aktører rundt om i verden.
For lige at gøre lytterne klar om, at det ikke bare ligegyldigt, om Saudi-Arabien kommer med i sådan et udvalg. Altså, FN's kvindekommission CSW, deres opgave er at sætte mål på ligestillingsområdet og sikre, at medlemslandene lever op til dem, at man udarbejder nye retningslinjer og konkrete forslag til forbedring på ligestillingsområdet. Og der har World Economic Forum, det er dem, der holder møde nede i Davos, de udgiver årligt en rapport om den globale ligestillingsvilkår. Og i fjor der var Saudi-Arabien altså nummer 4 fra bunden ud af 144 undersøgte lande. Altså, de var nummer 141 ud af 144. Men altså, hvis man sådan i Norge, hvor der er næsten lige så meget ballade, som der er i Sverige, fordi nordmændene også har deltaget i den her afstemning, og de meddeler det samme om, at det er jo en hemmelig afstemning, bla bla bla, vi vil ikke sige noget. Jamen, der har den saudiarabiske ambassadør været ude og skrive en kronik i Aftenposten, hvor han jo skriver: "I kraft af min stilling som ambassadør borger i Saudi-Arabien er det særdeles vigtighed, at vi korrigerer den misvisende og virkelighedsfjerne beskrivelse af situationen for saudiske kvinders rettigheder fra et arabisk og muslimsk perspektiv. Saudi-Arabien, der kan kvinder ikke køre bil, men i stedet har de private chauffører, som kører dem hen, hvor de hen de vil," pointerer ambassadøren, som jo altså ikke mener, at der er nogen problemer på det her område her. Så det er bare sådan for ligesom balancens skyld her.
Men altså, nu kan vi jo så kun gætte med, altså Staffan de Løb, der er et eller andet, der tyder på, at det er en brøler, ikke? Fordi hvis man nu skal sige noget om svensk feministisk udenrigspolitik, så er, altså så vidt jeg husker, så må du endelig korrigere mig, men Margot Wallström forsøgte jo, eller lykkedes faktisk at lægge sig ud med hele den arabiske verden. Ja. Tidligere i hendes periode, hvor hun faktisk blev nærmest bortvist fra et officielt besøg i Egypten, tror jeg det var, fordi at hun jo simpelthen rejste de her spørgsmål lige midt i løvens hule.
Jamen, det er jo helt rigtigt. Eller hun blev bortvist, så vi måtte ikke engang tale på.
Nej, hun fik ikke lov at tale.
Og det var på grund af noget, hun tidligere havde sagt i den svenske rigsdag. Så det er rigtigt, hun har lagt sig ud med Saudi-Arabien tidligere. Det her er vel, jo selvfølgelig i den brøle, men jeg vil tro, at man har haft den holdning, at det her er noget, det er ligesom business as usual. Sådan foregår det, det gør vi ikke det meget ud af. Og jeg tror hele historien kom ud takket være den her NGO, som hedder UN Watch i Genève, som har dækket det her. Og det var ligesom derfra, det begyndte at rulle. Så jeg tror, at
Men det udstiller jo, kan man sige, det problemet ved at være aktivist på kvindeområdet og have en aktivistisk, feministisk udenrigspolitik, og så leve i de her diplomatiske forhold, hvor Sverige gerne vil være med i Sikkerhedsrådet og spille en rolle tilsyneladende, og samtidig må acceptere, at de så også skal levere stemmer, eller i hvert fald acceptere at holde sin bøtte, når man, set fra vores vestlige perspektiv, vælger, ud fra et absurd, det synes vi jo er en absurd holdning at gøre, at vælge Saudi-Arabien til et organ, der skal kæmpe for ligestillingen for kvinder blandt andet. Det er jo
afgivet. Det er meget vanskeligt at være uenig med dig i det. To ting i det her. Det ene er, kan man finde ud af, om det er nogle andre EU-lande, som har stemt for eller imod? Altså, har der været en koordinering af stemmeafgivelsen blandt EU-lande i den her ECOSOC-komitee? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om nogen ved, men det kunne jo være et interessant spørgsmål.
Jamen, altså, nu er vi ude i konspirationsteorierne, ikke? Men det er vel også noget med, at altså, det har også tidligere været fremme omkring den her svenske udenrigspolitik, at Margot Wallströms ord måske ikke var så smart i forhold til, at Sverige også stadigvæk har nogle forsvarsindustrielle interesser i det, at man jo forsyner Saudi-Arabien med forsvarssystemer.
Jo, den var faktisk anværende, det vil sige nu. Fordi, altså historien, hvis jeg nu husker rigtigt, var jo, at en svensk myndighed havde været med til at opbygge en hemmeligholdt fabrik i Saudi-Arabien.
Ja.
På trods af, hvad man nu måtte udskulle og alt det der. Og den, det var jo den konflikt, når den kom op, det gik foran hendes udtalelse. Så det er rigtigt, der har været, ja, det er en lang tradition af sager mellem Sverige og Saudi. Og forskellen på retorik og praktisk politik.
Som er en klassiker, i hvert fald i svensk forsvarsindustriel politik, det er, at man taler med to tunger, ligesom man angriber mange arabiske lande for at gøre, ikke?
Jo, men det er jo den her kendte gør, som jeg siger, ikke som jeg selv gør. Altså, det ser vi jo mange steder i tilværelse.
Godt. Jeg vil bare lige sige, at vores ven Al-Tagafi, ambassadøren i Saudis ambassadør i Norge, han skriver blandt andet også i sin kronik, at kvinder i hans hjemland frit kan gå ud alene, og han peger på, at manden betaler alle udgifter, også tøj og sminke. Og selvom kvinden går på arbejde og tjener penge, så kan manden ikke kræve nogen af pengene. Det er helt op til kvinden, hvad hun vil bruge pengene til, siger Al-Tagafi, at det forsikrer han om. Så der er åbenbart stadigvæk frihed i Saudi-Arabien, ifølge ambassadøren.
Bare lige til allersidst, altså Staffan de Løf, altså den her sag. Altså, vi står i Danmark, og vi kan godt sådan gøre os en lille smule lystig over den, men altså, er det noget, man gør sig lystig over i Sverige, det her? Fordi er det alvorligt?
Altså, i gårsdagens avise var det breaking news, som det nu hedder på svensk også. Ja. Og alle krævede papirer på bordet, og man synes, det er en stor sag. Det gjorde i hvert fald indtil i formiddag, så må vi se, hvad næste sag bliver.
Staffan de Løf, tusind tak, fordi du kom og forklarede om, hvad der foregår i dit hjemland.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno og Torben Steno. Vi har jo gemt det bedste til sidst, sådan er det jo, hvor vi skal uddele ugen fidusbamse, hvis vi kan finde et emne til det. Altså, vi har jo været i Albanien, som vi har nævnt nogle gange i ugens løb og sådan noget, men vi har da jo fulgt lidt med, hvad der sker i dansk politik, naturligvis. Der var et møde her i tirsdags, hvor at fem mennesker i rød blok satte sig ned omkring et bord og blev enige om, at de vil have en anden statsminister. Det skal være Mette Frederiksen. Det var det ene, de var enige om. Og så var de enige om, at de var uenige om udlændingepolitikken, og vi skal altså ikke have nogen fælles udlændingepolitik, som Uffe Elbæk jo mente, at der var basis for. Han skulle overbevise Mette Frederiksen om, at den kurs, som Socialdemokraterne har lagt med at dele sig med Mattias Tesfaye ud og skrive en bog om 50 års fejlslagen socialdemokratisk udlændinge- og flygtningepolitik. Dels har alle de her koryfæer fra 90'erne, Jurid Bjerregaard, Simonsen fra Aarhus og andre, været ude og sige, ja, vi tog naive, vi tog fejl,
de
har lagt sig fladt ned. Ja, den store håndvask har de været i gang med. Og S-legenderne hed det så i BT's artikel. Når det er BT, så er det altid noget med nogle legender, har jeg lagt mærke til. Det er sådan et ord, man kan få folk til at interessere sig for det mere end ellers. Og så har Socialdemokraterne, hvad der jo også er vigtigere, kan man sige, det er, at de har lavet et nyt principprogram, og der fremgår det ret tydeligt, at man har taget et opgør med, hvordan Dorte Bennedsen og hvad hedder Ole Espersen og hvordan andre administrerede Socialdemokratiets udlændingepolitik i 70'erne, 80'erne, 90'erne.
Og det den såkaldte pennefører på det er jo integrationsordfører Dan Jørgensen, som jo også altså, tidligere, det snakker vi allerede om i sidste uge, har været ude og undsige, hvad skal man sige, hans gamle store idol Svend Auken, så siger, ja, den linje, han lagde i den slags spørgsmål, er nu definitivt forbi, og nu er kursen lagt op. Og i hele taget så er det noget af Socialdemokraternes markante nye kurs. Det er noget, vi vender tilbage til i næste uge, hvor vi faktisk får besøg af Henrik Sass Larsen. Og altså det her røde topmøde, altså det har de forskellige kommentatorer jo alle sammen været ude og vurdere. Og den der, som man kan sige, hvad der har været fælles for dem, det jeg har set indtil videre, det var, at de sagde alle sammen, at Mette Frederiksen kom styrket ud af det her. Så kan spørgsmålet jo gå videre til dig, Kåre.
Jeg vil sige, hun har fastslået status quo. Det er, Socialdemokraternes analyse er krystalklar. Enten så overbeviser de tidligere DF-vælgere om, at en stemme på Socialdemokratiet, det er en stemme på en fast, stram udlændingepolitik, helt strammere end den er i dag. Hvis ikke hun kan gøre det, så risikerer de simpelthen at fortsætte på oppositionsbænkene i de næste 4 år. Og det kan godt være, at målingerne lige i øjeblikket går de rødes vej, men man mener faktisk, at man burde føre langt mere taget henset til den, skal man sige, de to kaotiske år, der har været i Blå Blok. Det må man jo objektivt sige, at der har virkelig været rabalder og gang i den, og så har man en historisk upopulær statsminister som Lars Løkke Rasmussen, og hvis ikke man kan føre sådan mere komfortabelt, man gør i øjeblikket, og hvis man kigger på et gennemsnit af målingerne, jamen, så må man bare sige, at så meget som de røde er foran i målingerne, det kan sagtens hentes hjem på en 3-ugers valgkamp. Det har vi set før, og det kan ske igen, naturligvis. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder de blå at lade være med at slås indbyrdes og samle sig, og så retter de kanonerne mod Mette Frederiksen, og så holder man op med at slås indbyrdes, og så ser tingene anderledes ud. Så det er sådan set en kendsgerning.
Men det, som jo er, for mig at se, det absolut vigtigste spørgsmål i dansk politik, det er altså det, som det altid har været, nemlig udlændingepolitikken. Ikke? Og det er altså Socialdemokraternes kursskifte, det er til at tage og føle på. Og det interessante ved det er jo også, altså vi havde jo her tidligere i den her time, der sad Christian Langballe og Lars Aslan Rasmussen og var meget, meget enige om eventuelt at skulle lave en lovgivning mod fætter-kusine-ægteskaber. Og det er jo ikke en lovgivning, der retter, selvfølgelig skal den rette sig mod samtlige danske borgere, men det er jo netop noget, som primært skulle rette sig mod de danskere, som er af anden etnisk baggrund, og som har udviklet et problem i det, at man har haft for mange fætter-kusine-ægteskaber, som så har skabt børn, der har meget svære indlæringsvanskeligheder og andre fysiske handicap. Og i hele taget, så er det der spørgsmål, det er jo det, der bliver ved med at være omdrejningspunktet for enormt meget. Og der vil jeg så sige, at nu har vi nævnt, at vi har været i Albanien tidligere, i denne her uge. Og det, som der er meget at sige, og meget interessant at sige om det her smukke, lille bitte land, som officielt er Europas fattigste. Men der er også noget, som det land har at byde på, som er helt exceptionelt, og det behøver man ikke at være der ret længe for at konstatere. Og det er, at Albanien er primært et muslimsk land. Men det meget i øjenfaldende, det er, når man går rundt på gaderne, både i Tirana og Durres og en anden by, der hedder Elbasan, vi har været i, så selvom at det er et muslimsk orienteret land, og hvor det er den største religiøse retning, så ser man næsten ikke, ej ikke næsten, men det er meget, meget, meget få kvinder, der er tildækket og med tørklæde. Og det har så sit udgangspunkt i, at den retning af islam, som er den dominerende i Albanien, der hedder Bektashi, som har sit religiøse hovedstad eller hovedsæde i Tirana i Albanien, det er godt nok den mest omgængelige afslappede form for islam, jeg nogensinde har hørt om. Der bliver kaldt til bøn fra minareterne, og det er der så også en hel del, der deltager i. Men det mærkelige ved Albanien, det er, at der er også to andre store religiøse retninger, nemlig altså den græsk-ortodokse og den romersk-katolske. Og de her religioner, de lever så fredeligt ved siden af hinanden, at der er mange af de muslimer, som lever i Albanien, som gifter sig med kristne. Og det gode, der kommer ud af det, er der flere fra Albanien, ja, så har vi mange flere helligdage at fejre. Vi fejrer både de kristne og de muslimske, og vi spiser svinekød, og man kan sagtens gå til fredagsbøn, og så tage sig en raki bagefter.
Og at der er simpelthen ikke de gnidninger mellem de religiøse retninger, som vi jo alt for meget er viden til i Vesteuropa. Og Albanien har selvfølgelig en helt anden historie, end vi har, men derfor kan man jo godt glæde sig over, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og altså Bektashi islam, det vil sige, det var dog alligevel den største eksportvare, jeg godt kunne tænke mig, at man så noget mere til, fordi hvis man kunne dyrke islam på den måde, så vil man måske nærme sig det, som lokalpolitikere på Københavns Rådhus på et tidspunkt fantaserede om, nemlig at udvikle en slags kommunal islam, som var mere kompatibel med vestlige værdier. Og det tror jeg ikke rigtigt, man kan udvikle på Rådhuset, men man kan jo i hvert fald lade sig inspirere af det, der foregår i Bektashi-islam i Albanien. Og så vil jeg sige armen for denne lange prædiken.
Vi kan godt opfordre til, at man tager på nogle besøg til hvad hedder det, Albanien. Det er også billigt, det belaster ikke skatte.
Nej, altså, hvis nogen skulle på genopdragelsestur, så ville Albanien være det helt rigtige sted. Det er et vidunderligt klima.
Kommunal islam, der kan man tage på uddannelsesstudietur til Tirana. Man kan sige, det er jo en... Det er jo lidt, nogle gange lidt spøjst at betragte dansk politik. Vi har jo fået et nyt parti, Nye Borgerlige. Nogle meningsmålinger er de ene, andre målinger er de ikke ene. Det er lidt afhængigt af, hvilket institut man spørger. De har helt klart haft medvind hos vælgerne, fordi at udlændingepolitikken jo er det, som virkelig optager sindene stadigvæk. Måske ikke helt så meget som for et halvt år siden, men det er stadig noget, som folk virkelig interesserer sig for. Det kan man også se på Socialdemokraternes kursskifte, som vi har været omkring. Men de har også en markant leder, Pernille Vermund, som vi jo også har haft fornøjelsen af og haft her i studiet. Og hun blander sig selvfølgelig i debatterne, markerer sig osv. Måske gik det lidt galt her forleden dag, da hvor hun kom til at skrive et eller andet sted på Facebook, at om David Træs, som jo er en af vores kolleger her på radioen, og som bestemt stikker næsen frem og bestemt har markante holdninger, og også meget god til at klistre labels i panden på folk, det skal han have. Men hvor hun omtaler ham som typen, der stak modstandsfolk, altså under krigen, altså en stikker, altså det usleste, man overhovedet kunne være på under krigen. Jeg ved godt, at David Træs har et sønderegister, som nogen holder ham op mod. Ikke fordi jeg sådan deler præmissen, men han er i hvert fald en omdiskuteret person. Jeg synes godt, at man kan diskutere det, og han tager heller ikke ret mange fanger, når han debatterer. Jeg synes bare ikke, at man som partileder, der vil aspirere for at komme i Folketinget, skal rende rundt og fortælle andre, at de er stikkere ligesom under krigen. Det er, så mangler man, altså, hvis man mener det synspunkt, så synes jeg, man skal argumentere lidt bedre for det, end Pernille Vermund gør. Det må jeg sige. Og så god fornøjelse med den der bitch-kamp, som kører i Berlingske, har jeg set i dag. Jeg tror ikke, det er noget, der gavner det Nye Borgerlige. Altså David Træs stiller ikke op til Folketinget. Det gør Pernille Vermund. Jeg vil måske sådan lidt råd. Det er ikke det der med at gå og kalde folk for stikker. Det tror jeg ikke er vejen frem. Så det skulle bare være min jagttagelse der, og så god fornøjelse i øvrigt med at svine hinanden til. Vi har jo haft valg i Frankrig, mens vi var i Albanien, og det er jo ikke fordi, det er sådan, at albanerne gik særlig meget op i det.
Ej,
men det går vi andre jo. Og det ville det så Le Pen og Emmanuel Macron, ham her, som nogen mener er en venstrefløjsmand, andre mener er superliberalist, og det... han er i hvert fald pro-EU, og han er sådan pro-establishment. Det er så langt, kan
og
vi gå.
Pro-atomkraft.
Pro-atomkraft, det er alle franske politikere ikke pro-atomkraft. Ellers så skal de jo til, altså en stor del af fransk energiforsyning er jo atomkraft, så hvad er alternativet? Så skal de jo til at fyre med kul, og det er vi jo ikke så glade for mere. Jeg tror, jeg har i dag i Berlingske begået en analyse af det. Jeg tror, at det her med, at nu skal vi jo lige have valget overstået anden runde her til søndag, i søndags, eller her på søndag, og meget tyder på, at Macron han vinder. Men der er jo ikke noget, der er givet den her verden, det har vælgerne jo tidligere set, men skal man tro målingerne, så vinder han. Og det vil sige, og Merkel,
tror jeg også vinder i Tyskland til september, hvor AfD jo også ved at tabe pusten, fordi de gråder ud i intern skænderi. Givet det sker, jamen så har Europa vel fået en 4-5 år, hvor man kan trække vejret. Men det skal nok ikke, man skal nok holde fokus på de to ting, der er vigtige. Det er et, for stoppet immigrationen til Europa. Det er ret vigtigt for, ja, nogen vil sige sammenhængskraften her. Det skulle jeg nok ikke sige, men jeg tror, det er i hvert fald et signal fra vælgerne at sige, de ønsker ikke mere indvandring fra Nordafrika og Mellemøsten. Det tror jeg også er siddet ind i EU-kommissionen. Selv hos Jean-Claude Juncker, som jeg tror også vil være rigtig god idé at få skiftet ham ud. Det tror jeg, at der, altså, at kommissionen får et andet ansigt simpelthen. En, der tager befolkningens protester alvorligt. Det går for hurtigt nu. Og også får sat noget gang i væksten. Der er faktisk vækst i Europa. Der er vækst i Tyskland. Der er ikke vækst i Frankrig, men der er vækst i Tyskland. Der er vækst i Nordeuropa hos os. Og der er ikke, og der er faktisk også vækst i sådan nogle lande som Spanien. Og vi har... vi skal have klaret alt det her med Storbritannien også. Det er jo også interessant i øvrigt, at socialister og socialdemokrater klarer sig så enormt dårligt i Europa. Altså, Labour i USA, i Storbritannien, det er en joke. Det er simpelthen en vittighed.
Det er Jeremy Corbyn, altså.
Og socialdemokraten, som man stillede op mod Le Pen, kunne ikke engang få 10% af stemmerne. I Grækenland, Ungarn, Polen er socialdemokraterne fuldstændig ligegyldige. De blev knust i Holland. I Spanien, der er de korrupte, og næsten lige så korrupte som dem, der har magten. Der tør vælgerne heller ikke give dem magten. Så det er faktisk kun her i... Der er to steder, hvor man kan se noget, lyspunkter. Dels i Tyskland, Østrig og i Danmark. Og måske ovenikøbet også i Sverige, fordi der har man også ændret politik. I udlændingepolitikken. Ja, det er bare en observation.
Jamen, det er
det udlændingepolitikken, der gør, at socialdemokraterne ikke bliver irrelevante?
Ja, det man siger, altså, at det europæiske socialdemokrati, når vi kommer syd for den danske grænse, deres chance, ja, og så lige bortset fra Tyskland, det er jo, at man simpelthen lægger kursen om efter en skandinavisk inspiration, og får sådan en som Henrik Sass Larsen rundt som konsulent på, hvad der er, altså på udlændingsspørgsmål, fordi det er nok ikke fordi, at der ikke er kunder til en socialdemokratisk politik, men der er ikke kunder til en socialdemokratisk politik, som ikke indbefatter en meget, meget, meget stram indvandringspolitik. Men alt den her snak, den handler jo i virkeligheden om, at vi skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og der er jeg da glad for at kunne citere Claus Sømod, en trofast lytter også, som har foreslået Dan Jørgensen. Han må uden tvivl blive modtager af ugens fidusbamse for at være pennefører på en smuk politisk-demokratisk proces, som resulterer i et nyt principprogram for Socialdemokratiet. Endeligt et grundigt indlæg med stor politisk substans, og når man lægger sig i kølvandet på Louis Pius, Stauning og Krav, kan der vel ikke være nogen tvivl overhovedet. Det er jeg måske ikke helt enig med Claus Sømod i. Jeg har ikke læst det socialdemokratiske principprogram, og jeg vil måske også synes, altså vi siger jo faktisk med jævne mellemrum, at vi er Danmarks eneste borgerlige debatprogram, men man kan jo selvfølgelig godt være, hvis man læser det socialdemokratiske nye principprogram, siger, at det er så borgerligt, at det måske godt kunne få en bamse. Men jeg er ikke klar til det endnu.
Det er jo også en del af det, jeg må sige, at der er en ting mindre, jeg er uenig i med socialdemokraterne. Og du bliver så udråbt som socialdemokrat. Jeg er ikke socialdemokrat, jeg bliver aldrig socialdemokrat, jeg kommer aldrig stemme socialdemokratisk. Men derfor kan jeg jo godt anerkende, at de foretager fornuftige ting. Og jeg synes også, at de Socialdemokratiet har der på mange måder et glimrende politisk program. Men vi skal jo have uddelt en fidusbamse. Der er jo en TV2 dokumentar i aften, som jo har allerede de har teaset for. Og der er man allerede begyndt at skrive om det, at de her syriske flygtninge, eller flygtninge generelt, der har været de her praktikophold, hvor de altså ikke får nogen pæn løn. Og der er de blandt andet i Bilka, og der ser man nogle episoder, blandt andet en, der hende, der ligesom styrer det her praktikophold, som siger, kan du ikke lige tage kasketten af? Og så det vil han ikke. Og så går han, og han får alligevel bistandshjælp. Ikke fordi at hænge en ud, men altså... Han har ifølge Ekstrabladet været 19 dage i praktik hos Rema 1000, fordi han ikke mødte til tiden, havde dårlig indstilling og helt udeblev. Og alligevel så får han bistandshjælp. Og det er, han er altså en syrisk flygtning. Jeg vil bare sige, sådan helt overordnet. Altså, hvis man er flygtning fra Syrien og kommer til Danmark, så gælder der den regel, at man skal gøre sit yderste for at få et stykke arbejde. Og så møder man til tiden, og så, tager man sig sammen og går sig umage. Ellers så er det ikke Danmark, man skal være flygtning i. Så må man søge asyl et andet sted. Det synes jeg er et budskab, som skal gå ud til alle, der har idé om at komme her til det her land. Altså, her tager man hatten af, gør, så man får besked på. Fordi det er, vi har ikke tænkt os at føde på de folk. Man skal gøre en indsats for at blive integreret og få et arbejde. Det er ikke så godt.
Men så er der jo altså også en anden side af den samme sag der. Fordi jeg så i TV2 i går en herre, som hed Mustafa Nesto, som også er syrisk flygtning. Og han stod og med en kniv og skar med den her skarpe kniv igennem ufattelige mængder af svinekød. Og jeg går ud fra, at manden har en muslimsk baggrund, men det var åbenbart ikke noget, der stod i vejen for hans vilje til at påtage sig et stykke hårdt fysisk arbejde. Og han var også i stand til at udtrykke sig nogenlunde okay på vores ret vanskelige sprog. Så ligesom der er nogen, der ikke forstår, hvad det handler om, så er der altså også nogen, der kommer ind. Så jeg vil faktisk gerne indstille Mustafa Nesto, den syriske slagteriarbejder, til ugens fidusbamse. Og jeg ved ikke, om når manden modtager den, så vil jeg da håbe, der er nogen, der forklarer ham, hvad det går ud på, fordi han vil nok blive lidt overrasket, hvis postvæsenet i løbet af en 3 måneders tid kan få det her lille stykke pap bragt ud.
Et kæmpe klap på skuldrene, og plads til os, plads til alle, som vil. Men her er der jo en, der vil, og det er også det, som Lars Løkke siger, og det er jo også Socialdemokraterne jo også enige, måske der er overkøbet en DF'er, der er enige, at der er plads til dem, der kan og vil.
Og det er jo også interessant, synes jeg nok her, nu med Mathias Tesfaye er aktuel med hans bog, der hedder Velkommen Mustafa, hvor han jo faktisk beskriver, at de første gæstearbejdere, der kom til Danmark, det var faktisk folk fra blandt andet Tyrkiet, som arbejdede i slagteriindustrien, og slagteriindustrien i Danmark, det er gris. Og det var man altså ikke så bange for den gang. Det er faktisk noget, der er kommet siden. Så jeg synes, vi skal ønske Mustafa Nesto tillykke med fidusbamsen, og held og lykke med dit videre liv her i Danmark. Og vi når ikke mere i dag. I teknikken, der sad Daniel Sindberg, og i redaktionen, der var det Anne Ravnholdt.